Mabuhay! Ngayon ay Martes, Marso 12, 2024. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, mahigit $1 bilyong ipupuhunan ng mga Amerikanong kumpanya sa Pilipinas. Mahigit $1 bilyong nasira na sa agrikultura sa Pilipinas dahil sa El Nino. Dalawang uod na may 46,000 taon nang nakabaon sa yelo, muling nabuhay. Ang mga kumpanyang bahagi na isang high-level U.S. Trade and Investment Mission ay nagpaplanong mamuhunan na mahigit sa $1 bilyon sa Pilipinas. Sinabi ni U.S. Secretary of Commerce Gina Raimondo na lalagyan ng puhunan ng iba't ibang sektor, partikular ang enerhiya at proyekto magdadagdag sa kaalaman. Ang Microsoft Corporation ay makikipag-partner sa Technical Education and Skills Development Authority upang sanayin ang may 100,000 mga kababaihang Pilipino sa artificial intelligence at cybersecurity. Magkakaroon din ng Electric Vehicle Education Center na magsasanay sa mga Pilipino sa trabahong may kinalaman sa mabilis na lumalaking industriyang ito. Si Raimondo ay nasa Pilipinas upang pangunahan ang U.S. Presidential Trade and Investment Mission. Samantala, ang palitan ng dolyar sa piso noong Marso 11 ay 55 piso at 37 sentimo. $1,230,000,000 tanim na ang nasira dahil sa El Nino sa bansa simula Enero ng taong ito. Naapektuhan din ang 29,409 na mga magsasaka sa buong bansa ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. 26,731 hektarya ng lupaing agrikultural ang apektado rito. Ginagawa ngayon ng mga magsasaka ang palitang wetting and drying method na nakapagpapabawas ng pangangailangan sa tubig ng mga bukirin. Ang level ng tubig sa walong dam sa Luzon ay patuloy na bumababa, bunga ng problema sa El Nino. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ang level ng tubig sa Angat Dam noong Linggo ay bumaba ng 0.23 meters, makaraang marating ang 200.25 metro. Sa kabila ng pagkabawas, ang Angat Dam ay 23.25 metro pa ring mas mataas kaysa sa minimum water level nitong 180 metro. Bumaba rin ang level ng tubig sa La Mesa Dam sa Quezon City, ang Buklaw Dam sa Benguet, Binga Dam sa Benguet, San Roque Dam sa Pangasinan, Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, Magat Dam sa Isabela at Caliraya Dam sa Laguna. Sinabi ng PAGASA na ang El Nino ay nagsisimula ng humina at maaaring bumalik sa neutral na kondisyon sa susunod na buwan na magtatagal hanggang Hunyo kung kailan naman magsisimula ang La Niña phenomenon. May posibilidad na bahagyang maantala ang tag-ulan dahil sa pinagsamang mga epekto ng kasalukuyang El Nino at La Niña ayon sa PAGASA. Mapapabilis ng 8 buwan ng pamahalaan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway o NSCR at makakatipid ng may $15,180,000,000 sa pagpapahinto pansamantala ng operasyon ng Philippine National Railways o PNR sa Metro Manila. Sisimula ng pansamantalang pagpapatigil ng operasyon ng PNR sa Marso 28. May ipapalabas na 25 units ng bus na babiyahe sa dating tinatakbo ng tren mula Tutuban hanggang Alabang at Balikan. Ang NSCR ay may 147 kilometrong riles na magpapaiksi sa biyahe mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna nang may hindi aabot sa 2 oras. Ipinagbawal na ng Pilipinas ang operasyon ng OctaFX sa bansa. Makaraang matagpuang nag-ooperate ito ng negosyo na walang kaukulang lisensya mula sa Securities and Exchange Commission o SEC. Inatasan ng National Telecommunications Commission o NTC ang lahat ng internet service providers na i-block ang website ng OctaFX para maprotektahan ang publikong mamumuhunan. Ang OctaFX na kilala rin bilang OctaTrading ay nag-aalok ng mahigit 300 financial instruments tulad ng foreign currency pairs, foreign shares, index funds at commodity derivatives. Sisimulan na ang pagbabawal sa mga e-bike sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila sa Abril 15 ng taong ito. Sinabi ng Metro Manila Development Authority o MMDA na ang mahuhuling lalabag ay mumultahan ng 2,500 piso, samantala ang kanilang sasakyan ay hahatakin lalo na kung walang maipapakitang driver's license ang nagmamaneho nito. Ang pagbabawal ay ipapatupad sa National Roads sa Metro Manila na kinabibilangan ng EDSA, CM Recto Avenue at President Quirino Avenue sa Manila, Araneta Avenue at CP Garcia Avenue sa Quezon City, Southeast Metro Manila Expressway, Ross Boulevard sa Manila, Pasay at Paranaque, Taft Avenue sa Manila at Pasay, Osmeña Highway o South Superhighway, Shaw Boulevard sa Mandaluyong at Pasig, Ortigas Avenue, Mandaluyong at Pasig, Magsaysay Boulevard, Aurora Boulevard, Quezon City at Manila, Quezon Avenue at Commonwealth Avenue sa Quezon City, A. Bonifacio Avenue, Manila at Quezon City, Rizal Avenue sa Manila, Delpan, Marcos Highway, MacArthur Highway, Elliptical Road at Mindanao Avenue sa Quezon City at sa Marcos Highway. Sa trending na balita online, lalo pang pumangit ang pagkakakilala ng mundo sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, makaraang mag-viral ang mga dagang nagtatakbuhan sa paliparan na ikinagulat ng mga pasahero. Ito ay matapos namang umikot din sa social media ang video ng mga surot sa ilalim ng mga upuan sa paliparan. Noong isang taon, ang NAIA ay naharap din sa mga isyu na nagpaapoy sa kontrobersiya mula sa namamatay na kuryente at system glitch na nagparilisa sa himpapawid ng Pilipinas, bukod pa sa ilang mga manggagawang nasasangkot sa pagnanakaw at panghuhuthot. Sa balita sa palakasan, tansong medalya ang nakamit ng Filipino gymnast na si Carlos Yulo sa 2024 FIG Artistic Gymnastics World Cup Series sa Baku, Azerbaijan. Nakuha ni Yulo ang tansong medalya sa men's floor exercise noong Sabado. Ang 2 beses na world champion ay hindi naman nakasama sa finals ng vault noong Biyernes, makaraang umabot lamang sa standing na pang-21 sa elimination. Pasok na si Yulo sa 2024 Paris Olympics kasama ang pole vaulter na si EJ Obiena, boksingerong si Yumir Marshall at kapwa gymnast na si Alea Finnegan. Sa balitang showbiz, nang hingi ng paumanhin si Miss World 2013 Megan Young, makaraang ayusin niya ang buhok ni Miss Botswana Lesego Chombo sa question and answer segment ng Miss World 2024. Sinabi ni Megan sa kanyang social media account na gusto lang niyang tulungan si Lesego. Ayon sa kanya, hindi niya alam na makakaapekto ito sa panahong iyon at wala rin siyang alam na ito ay hindi katanggap-tanggap sa kanilang kultura. Inakusan si Mega na isang content creator na Botswanian na ang kanyang ginawa ay pumatay sa tiwala ni Lesego sa sarili at tila ipinakita sa mga hurado na isang wig at hindi tunay ang buhok nito. Sa balitang kakaiba, nagising ng mga scientists mula sa Russia ang 2 uod na may 46,000 nang nakayelo. Gumamit lamang ng tubig ang mga siyentista para mabuhay muli ang mga roundworms. Ayon sa mga mananaliksik, ang pagkabuhay muli ng mga nayelong roundworms ay makakatulong sa pag-aaral kung paano mananatiling buhay ang nasa ating planeta sa lumalalang problema sa klima at umiinit na panahon. May nakuha na ring uod na 40 metrong nakabaon sa Siberia. Nasa dormant state ito na tinatawag na cryptobiosis, kung saan kaya ng organismong walang tubig o oxygen sa matinding temperatura. Sinabi ng retiradong propesor na si Teimuras Kurchalya ng Dresden, Germany, na ang mga ganitong uod ay pumapasok sa kalagayan na nasa pagitan ng kamatayan at pagkabuhay. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Marso 12, 2024 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.